Nsellem lilkom is-semija ta' Campus FM u jiena Martin Buġelli nilqakom għall-ħames program fit-tieni serje tal-programm X'ħanaqra għajt. Fil-programm tal-lum sa nitkellmu dwar kit-tip Amerikan li huwa magħruf l-iktar kważi għalih biss għall-rumanz wieħed minkejja li kellu xogħlijiet oħrajn, twal, osra u anki poeżiji. Kiteb 14 b'kollox, imma kif diġa għedt, wieħed biss minnhom huwa msemmi u magħruf dak li pubblika fl-1851 u li meta ħareġ kellu falliment kritiku u anki tabeħ. Però llum meqjus bħala A Great American Novel. Hija storja li xi naqra żgħira tlaqqa żewġ gżejjer li bejniethom hemm aktar minn 4390 mil bogħod, jiġifieri aktar minn 7050 kilometru. Din l-istorja tagħtina wkoll l-isem u l-logo ta' wieħed mill-aktar ktajjen taħwienet tal-kafe internazzjonali magħrufa fid-dinja. Però qabel natubidu għall-programm tal-lum, kif nagħmlu dejjem, nisimgħu l-mistoqsija.
X'ħanaqra għajt?
Illum se nitkellmu dwar Herman Melville, l-awtur magħruf ħafna x-xogħol epiku tiegħu Moby Dick. Melville twieled fi New York fl-ewwel tawwissu tal-1819. U kien it-tielet minn 8 tfal fil-familja ta' negozjant għani li kien magħruf għall-importazzjoni ta' prodotti minn Franza. Kellu dixxendenza mħalta bejn Skoċċiża u Olandiża. U kien gburi ħafna li kemm in-nannu tiegħu min-naħa ta' missieru u anki dak min-naħa ta' ommu kienu eroji tal-gwerra kontra l-Ingliżi li waslet għall-indipendenza tal-Istati Uniti. Biżejjed wieħed isemmi li missier missieru il-Maġġur Thomas Melville ta' oriġini Skoċċiża kien ipparteċipa fil-Boston Tea Party tas-16 ta' Diċembru 1773, inċident li wassal għall-bidu tal-gwerra tal-indipendenza fit-3 ta' Settembru 1775. Li ġara dakinhar kien mhux intaqgħu biex jieħdu t-tieda u ntaqgħu għall-volja Tea Party, imma kienu grupp ta' xi 60 kolonist Amerikan li remew iktar minn 300 kaxxa teh il-baħar fil-port ta' Boston. Dan għamluħ biex jipprotestaw kontra t-taxxa imposta fuqhom mir-Renju Ingliż u hemmhekk fil-fatt wieldet l-għajta ta' no taxation without representation, il-prinċipju li fuqhom talbet l-indipendenza. Nannuħ minnaħa tommu, il-ġeneral Peter Gansevoort ta' oriġina Olandiża kien famuż bħala l-kmandant tad-difiża ta' Fort Stanwix fi New York fl-1777 fl-aqwa tar-rivoluzzjoni kontra l-Ingliżi. Kif ġajet twielet familja sinjura ta' negozju. Missieru Allen Melville kien jaqlaħħa tajjeb, imma kien jonfoqha aħjar. Kien jonfoq flus li għadu ma qalax. U għalhekk meta huwa miet fl-età żgħira ta' 49 sena, u Herman kien qed kellu biss 13-il sena, ix-xorti tal-familja marret għall-għar, u ħajjet Herman qalbet ta' taħt fuq. Kellu jagħmel diversi xogħlijiet, u 14-il sena kellu biżejjed skola biex għalmenu mar jaħdem ma' bank pala skrivan. Anki għamil żmien jaħdem fin-negozja li pruva jkompli għamil ħuħ. Però da ma kienx iservi għall-familja kbira li kienu, u wara 6 snin sejjer minn xogħol ieħor, ta' xi 20 sena fl-1839 beda jimbarka, jiġifieri jaħdem bħala baħri. Kif ġieli għedna fi programmi oħrajn, il-baħar u l-vjaġġi ta' fuqu ilaqgħu lil dak li jkun ma' ħafna esperjenzi. U meta l-vapuri qattaw xi ġurnata jew xi lejl fil-portijiet li jkunu jżuru, il-baħrin kienu jiltaqgħu u jirrakkuntaw l-istejjer u jaqsmu l-esperjenzi tagħhom. Herman kien diġà beda jħażżes xi ħaġa u kien diġà jaspira wkoll li jkun kittieb. Allura widnejh kienu jixorbu kull ma jisimgħu. Fost l-istejjer li kien sema u qara dwarhom kien hemm ħafna dwar il-baleni, għax dak iż-żmien il-kaċċa l-baleni kienet fl-aqwa tagħha. U tista' ssejħilha t-tħaffira żejt ta' dak iż-żmien. Tmur fuq vapur tal-baleni ta' dak iż-żmien kienet isek mur taħdem fuq rik taż-żejt. U ddeċida li jaqbad dik il-linja, u f'Jannar tal-1841 inkiteb biex imur jaħdem fuq vapur tal-kaċċa tal-baleni, la Kushnet, u hemm bdiet tinħema l-istorja ta' Moby Dick. Tajjeb li qabel ma nkompli, nuża naqra mill-istil ta' Melville stess u nagħmel digression min-narrattiva dwaru u nitkellem ftit dwar il-whaling ta' dak iż-żmien, il-kaċċa għall-baleni. L-aktar balena kaċċata kienet l-sperm whale, għax minn ġisem ta' balena kienu joħorġu prodotti li jġibu flus kbar. L-ewwel minn dawn kien fil-fatt iż-żejt. Ix-xaħam tagħha magħruf bħala blabber kien jitgħalla abbord il-vapuri stess f'kaldaruni kbar tar-ram u kien jinġabar iż-żejt li kien joħroġ. Dan iż-żejt kien jintuża prinċipalment fil-bozzot tat-toroq meta l-gass u wisqanqas l-elettriku kienu għadhom mhumiex disponibbli għal dak l-iskop. Kien idawwal anke l-lighthouses ta' madwar il-kosta. Però kwalità oħra li kellu u li ġiet fuqta kien il-fatt li dan iż-żejt kien jiflaħ temperaturi għoljin ħafna. U għalhekk f'dawk il-ġranet bikrija tar-rivoluzzjoni industrijali kien il-lubrikant ideali għal makkinarju li kien jaqgħad veloċità qawwija. L-sperm whale, li fl-Italja tissejjaħ Capodolio, isema magħha, tagħti prodotti oħrajn ukoll ta' valur kbir. Isima sperm whale ġej mill-spermaċeti, forma ta' xema li jkollha frasa dik il-balena u li x'aktarx jintuża bħala sound chamber għan-navigazzjoni tagħha permezz tal-ħoss. Il-kaċċaturi tal-baleni kienu jafu li jekk jirnexxielhom jiftħula rasa qabel ma terqilhom għax il-balena kienet tiegħek meta jibdu jqattgħu minnha u joħorġu dan l-spermaċeti, minnu kien isir tip ta' żejt ieħor li kien jinħaraq mingħajr ma jagħmel rieħa jew duħħan. U għalhekk kien iġib prezz għoli aktar. Ix-xemat magħmula minn dan iż-żejt kienu speċi ta' status symbol ta' nies li jkunu iktar sinjuri, bħalma llum ikollna l-ħwejġ tad-ditta biex ngħidu hekk. Benjamin Franklin kien magħruf li jħobb jaqra bid-dawl ta' dawn ix-xemat. Fl-irraffinar ta' dawn iż-żjud kienu joħorġu prodotti oħra li jintużaw fil-produzzjoni tas-sapun u anke tal-marġerina. L-aktar prodott interessanti u jiswa flus kbar kien ikun l-ambergris. Materjal pjuttost misterjus li jinsab fl-imsaren tal-baleni u jispiċċa joħroġ fil-baħar mal-ippurgar tagħhom. X'aktarx, li fl-anatomija tal-balena dan l-ambergris kien jintuża biex jifforma speċi ta' kuxin, radba madwar oġġetti jibsin jew jaqtaw bħal munqar tal-klamari ġganti li tiekol din it-tip ta' balena. Dan il-materjal jinten, u xinu ġej mill-imsaren, ġivir u tippurgaj il-balena, u għal xi raġun il-qatt ma fimt, huwa mfittex ħafna fl-industrija tal-fwejjaħ, u huwa ingredjent prinċipali magħruf tal-fwieħa Chanel No. 5. Fil-fatt, biex ngħidu kollox, ikun jinten meta jkun għadu frisk u meħud minn katavru ta' balena, imma meta jitħalla joqgħod fl-ilma baħar, l-intina titlaq u jiqpa' biss il-materjal li għandu fwieħa eżotika u sottili, u l-lum jiġi prezz ta' madwar 22,000 euro l-kilo. Fl-aħħar kien ikun hemm ukoll il-balin, li ħajsmu mill-kelma Latina għal-whale, li nużaw aħna u li tal-romanza fat-Taljan, Franċiż, ecc., balena. Dan huwa forma ta' grilja fina f'ħalqa, li xogħla huwa li bħal passatur jiffiltra l-ikel, l-aktar krill, tip ta' gamb li rqaq mill-ilma baħar. Dan il-balin huwa magħmul minn keratin, tip ta' proteina ibsa li tikkostitwixxi wkoll il-ġilda, ix-xar u d-dwifer tagħna u anke taż-żwiemel. Fit-19-il seklu kellu diversi użi dejjem fejn kien hemm bżonn xi ħaġa ibsa imma fl-istess waqt flessibbli. L-aktar użu magħruf kien ikun fil-kurpetti bl-Ingliż corsets li kienu jilbsu n-nisa bħala ħwejġ ta' taħt biex jaċċennaw il-figura tagħhom. Dan kien il-prekursur ta' dak li llum jissejjaħ riċipetto, li ġejja minn reġġi petto. Reġġi tfisser iż-żomm bl-Ingliż hold up u petto sider, jew biex inkun aktar pulit il-brassier jew il-bra fil-qosor. Il-valur ta' din l-industrija tal-kaċċa tal-baleni kien tant illi fl-1853 sentejn wara li Herman Melville pubblika l-ktieb Moby Dick, naqraw hekk dwar kemm rendiet din l-industrija fl-Amerika biss. In 1853, the industry's most profitable year, the fleet killed more than 8,000 whales to produce 103,000 barrels of sperm oil, 260,000 barrels of whale oil, and 5.7 million pounds, jiġifieri madwar 10 miljuni u nofs kilogrammi, of baleen, all of which generated sales of $11 million. $11 million fl-1853. mhumiex ċajta. Tul dan il-perjodu, minn barra l-esperjenzi diretti tiegħu fuq l-akuxnet, Herman Melville semma b'żewġ stejjer li seħħew vera u li spiraw ħal din il-kitba ta' Moby Dick. L-ewwel waħda kienet l-istorja tal-kaċċa u l-qtil ta' Sperm Whale Albino, jiġifieri bajda, li kienet magħrufa bħala Moċċa Dick, għax kienet spiss tintlamaħ tom madwar l-gżira Moċċa ħdejn il-kosta taċ-Ċili. Skont rakkonti pubblikati dwar din il-kaċċa, din il-balena kienet sfat attakkata minn whalers madwar mid-darba sakemm fl-aħħar inqatlet fl-1838. Però l-ikbar ispirazzjoni għalih ġiet mill-arqa tal-vapur Amerikan Essex fl-1820. Fl-20 ta' Novembru ta' dik is-sena, meta l-Essex kien ilu aktar minn sena li salpa mill-port ta' Nantucket, ippjanat li jdu madwar sentejn u nofs jikkaċċa l-baleni, balena Sperm Whale daħlet fih bis-saħħa kollha tagħha apposta biex tiddefendi lil sħabha. U l-Essex, vapur ta' 238 tonnellata u kien fih xi 87 piet, ereq. L-20 jew 21 baħri li ma metux mill-ewwel kienu salvaw fuq 3 dajjiet żgħar li kienu jintużaw fil-kaċċa. Però la kellhom biżejjed ikel u laqqas ilma u kienu qegħdin madwar 1900 km mill-eqreb art, il-Gżejjer Marquesas, fin-nofsinhar tal-Oċean Paċifiku. Id-dajjiet infirdu ma baqgħux flimkien u biex ma jmutux bil-ġuħ kien hemm anki episodi ta' kannibaliżmu, kielu lil sħabhom stess li jkunu mietu. Salvaw 8 biss baħrin, u x'aktarx anki l-balena salvat. Interessanti li f'Moby Dick minkejja li żamm prattikament l-elementi kollha ta' din il-ġrajja, Melville ma għamel ebda referenza għal fatt li l-baħrin kienu ġabur wieħhom ta' kannibali u kielu lil sħabhom, għall-avol li għandu karattru fil-romanz li jkun kannibalu. Forsi sa' hemm wesel biex isemmi dan is-suġġett tant tabu. Din l-istorja vera spirat mhux biss lil Melville, iżda anki film tal-2015 dirett minn Ron Howard jismu In the Heart of the Sea, li jieħdu sehem fih fost oħrajn Chris Hemsworth li magħruf ħafna jaħdem il-parti ta' Thor u Brendan Gleeson, il-medaj Moody tal-film sa' Harry Potter. Interessanti kif dan il-film għandu wkoll jieħu f'parti il-karattru ta' Herman Melville innifsu, li jkun mar fuq l-gżira ta' Nantucket biex jagħmel riċerka dwar dan l-avveniment għall-ktieb tiegħu u hemmhekk jisma l-istorja kollha u l-film huwa r-rakkont kif jirrakkuntawh lil Melville. Nisimgħu biċċa mis-soundtrack ta' dan il-film, miktuba minn Rock Banjos, jisima Young Nickerson. Dik kienet silta mis-soundtrack tal-film In the Heart of the Sea li jirrakkonta l-istorja vera tal-ġrajja li spirat il-kitba tal-ktib Moby Dick. Infakkarkom li qed tisimgħu l-programm x'ħanaqrajt miegħi Martin Buġelli fuq Campus FM 103.7 fejn illum qed nitkellmu dwar il-kittib Herman Melville u l-ktib tiegħu Moby Dick. Niġu issa r-rumanz innifsu. Naħseb li ħafna minnkom bħali ilkom familjari mal-istorja tiegħu sa minn tfulitkom. Iżda, naħseb li bħali wkoll meta qrajtuh x'aktarx li qrajtu l-verżjoni abridged, adattata l-qari aktar ħafif. Il-ktib komplut rajtu mhux aktar minn 10 snin ilu meta tfal xtraw lil Kindle Paperwhite bħala rigal tal-miliet. Nimmaġina li jinstess kont ħallastu, imma nsomma l-qalb kollox. L-ewwel ktieb li tfajt fuqu kien Moby Dick, li niżiltu mis-sit ta' Project Gutenberg, is-sit bl-aħlas li semmejtilkom u tajtkom dettalji fuqu fil-programm dwar Joseph Conrad. Kont rajt Moby Dick kollu fuq titjiriet fuq l-ajruplan. Imma mhux waqt titjira waħda, għax dak iż-żmien kien ikolli ħafna vjaġġi spiss fuq xogħol. Moby Dick sieħ fih 135 kapitlu, chapters, u epilog, u jibda bil-klim famużi Call Me Ishmael. Meta aktar kmieni jettilkom li sankompli bl-istil ta' Melville innifsu, għettek għax in-narrativa tal-istorja tal-kaċċa tal-balena bajda ma jiex waħda li s-segwi, chapter wara chapter, iżda kważi l-ħin kollu, Melville jalterna billi jdaħħal digressions, jew groups ta' chapters li jkunu kollha dwar suġġetti diversi. Fost dawn is-suġġetti nsibu dawk li jitkellmu dwar reliġjoni differenti, u chapter minnhom sa' sitra msemmi The Ramadan. Hemm chapter dwar iċ-ċetoloġija, jiġifieri l-istudji tal-mammali tal-baħar bħal-baleni, jissejħu ċetaċi bħala terminu xjentifiku minn hemm ġejja. Melville kellu ħabta kif juhu spunt mir-rakkont prinċipali u jiżvija l-ftit billi jikteb u jispjega dwar xi suġġett partikolari, bħalma miltijena, meta tkellim dwar il-prodotti tal-balena. Il-lingwaġġ li juża jieħu ħafna minn testi klassiċi u l-istudjużi tal-letteratura John Bryant u Haskell Singer, f'antoloġija kritika dwar Moby Dick li tagħha huma kienu l-edituri, jgħidu li juża lingwaġġ that was nautical, biblical, homeric, Shakespearean, Miltonic, cetological, alliterative, fanciful, colloquial, archaic, and unceasingly allusive. Insomma, naqra minn kollox. Ishmael ikun it-tfajjel li jirrakkonta l-istorja kollha tal-Kaptan Ahab, li fi vjaġġ preċedenti kien iltaqa' ma' din il-balena bajda, Moby Dick, u waqt il-battalja ta' bejniethom Ahab jitlef riġel, u l-balena taħrab. Jiltaqgħu fil-port tal-gżira ta' Nantucket, Ishmael u Ahab, u Ishmael jinkiteb bħalma kien għamel Melville innifsu f'żożitu biex imur ma' Ahab għall-kaċċa tal-baleni fuq il-vapur Pequod. L-ewwel diskrezzjoni ta' dan il-kaptan ta' Ahab tkun hekk: "He's a queer man, Captain Ahab, so something, but a good one. Oh, thou wilt like him well enough. No fear, no fear. He's a grand, ungodly, godlike man, Captain Ahab. Doesn't speak much, but when he does speak, then you may well listen. Mark ye, be forewarned, Ahab's above the common." Interessanti kif juża ungodly u godlike flimkien fl-istess sentenza. Ma kienx hemm falla ma kien qisu alla. Ishmael ma kienx jaf li għal Ahab dan il-vjaġġ ma kienx wieħed normali, kummerċjali, iżda wieħed ta' vendetta personali kontra Moby Dick, il-balena. Isalpaw fuq il-vjaġġ tagħhom nhar il-miliet mas-sebħ. U r-rakkont ma hux wieħed komplikat bħala plott, laqqas xejn, għax sempliċiment jgħidilna li bdew ifittxu lil Moby Dick, jevitaw baleni oħrajn biex ma jaħlux ħin, u kull meta jintaqgħu ma' xwien oħrajn, Ahab dejjem isaqsi jekk xi ħadd rax li din il-balena bajda Moby Dick. Hija storja ta' raġel ossessjonat bil-vendetta, raġel li jaħlef li jrid jiddistruġġi lil dak li kien għamillu l-ħsara u li spiċċat id-distruġġiet lilu hi. Huwa ktieb mimli lingwaġġ poetiku, għax biżejjed insemmi li fl-aħħar xena, meta jereq il-Pequod, kien hemm tebut ġdid issiġillat fuq il-vapur li kien l-unika ħaġa li telet fil-witx wara li jereq il-vapur, u kien dan it-tabut li salva lil Ishmael. Tebut salvalu ħajtu. Imiġ poetiku u fl-istess ħin b'saħħtu fil-paradossalità tiegħu. L-aħħar kliem, jaraw li l-Ismael salvat minn vapur jismu Rachel. Dan il-vapur kienu l-taqgħu miegħu aktar kmieni, waqt li kien qed ifittex dgħajsa tiegħu li ntilfet f'xi membri tal-ekwipaġġ fuqha, fosthom kien hemm it-tifel tal-kaptan. Li kien iddiskrivija bħala fil-kitba tiegħu iktar kmieni, Ismael jiddiskrivija bħala Rachel weeping for her children. Il-vapur kien qisu qed jibki għall-baħrin mitlufa għax iqishom wliedu. Meta Rachel issalva lil Ismael, dan jgħidha hekk. On the second day, a sail drew nearer and picked me up at last. It was the devious cruising Rachel that in her retracing search after her missing children only found another orphan. Ma ninsewx li vapur bl-Ingliż huwa dejjem ta' ġeneru femminili, xi, u kienet qed tfittex lill-wlieda imma sabet orfni, għax Ismael kien tilef il-vapur. Dan huwa imiġ ta' vapur bħala omm il-baħrin. Om minnom tilfet li l-olida fil-waqt li Ismael tilef l-ommu għax jereq il-vapur. Fil-ftuħ tal-programm tal-lum għedtilkom żewġ affarijiet li ma spjegajtx. Illi mo bidik hija storja li xi naqra żgħira tlaqqa żewġ gżejjer li bejnietom hemm aktar minn 7,500 kilometru u li tatna wkoll l-isem u l-logo ta' wieħed mill-aktar ktajjen ta' ħwienet tal-kafe internazzjonali magħrufa fid-dinja. Ħa nibda bit-tieni waħda. Tal-kafe. Fis-26 chapter, Melville jibda jlaqana mal-membri tal-ekwipaġġ. U naqraw hekk. The chief mate of the Pequod was Starbuck, a native of Nantucket and a Quaker by descent. Għaraftuħ li samu xek. Skont intervista li ta' Gordon Boker, il-kofundatur tal-kumpanija Starbucks, kienu sa' jsemmu ċejn tagħhom meta kienu sa' jwaqfuha Cargo House. Però huma ridu isem illi evokes the romance of the high seas and the seafaring tradition of early coffee traders. Ridu isem li kun mielaħ bil-melħ tal-baħar. Middera wieħed mill-ismijiet li konsidraw kien Pequod il-vapur ta' Ahab minħabba r-rabta li għandu mal-baħar u anki bħala omaġġ li nktieb that romanticized hell and high water qed jitkellmu fuq Moby Dick. Però middera getting a cup of Pequod ma tantx daqqitilhom, ma tantx daqqitilhom. Boker jiftakar li sieħbu fin-negozju Terry Heckler semma li kliem li fihom il-ħoss S u T flimkien, palmeta ngħidu stx, palmeta ngħidu stejqer, kienu b'saħħithom aktar. U Boker qabel miegħu. Meta kienu qed jifittxu kliem hekk, xi ħadd werihom mappa braħal żgħir tal-minjieri fil-muntanji jismu Starbo. U dan fakkar lil Boker f'Starbuck ta' Moby Dick. Waħlulu essej oħra fl-aħħar u kif ngħidu the rest is history. Jekk tħarsu sewwa wkoll lejn il-logo ta' Starbucks Coffee, taraw li fuq kull naħa tas-sirena Reġina tal-bar hemm ix-xewka ta' xi baleni jduru magħha. Hemm ġiex balenijiet wieħed fuq kull naħa. Semmejt ukoll dawk iż-żewġ gżejjer. Dawn huma l-ewwel waħda ovvja hija Nantucket, gżira l barra minn Cape Cod u l-barra wkoll mill-kosta tal-Vant tal-Istati Uniti ftit tramuntana minn New York. Din kienet waħda miċ-ċentri tal-industrija tal-baleni fis-seklu 19. U l-gżira l-oħra, jekk taqtaw, hija Malta. Gżira żgħira fil-Mediterran aktar minn 7,500 kilometru l bogħod minn Nantucket. Meta qrajt il-ktieb sieħ kif diġa qedtilkom meta kont kbir, bqajt imbella u ma ridx nemmen lill-għajnejja meta ltqajt mas-sentenza Maltese sailor. Qed jgħid Maltese sailor qed jintroduċi bħala qed jitkellem. Kienet Maltese sailor u da jgħid me too, where's your girls? Who but a fool would take his left hand by his right and say to himself, how do you do? Partners, I must have partners. Jienet qed nara sew. Maltese sailor dan il-ktieb. Amma ftit l-isfel nerġa' nintaqa' madin. Jerġa' jintroduċu Maltese sailor u qed jgħid reclining and shaking his cap qed jgħid li da mitluq u qed jilha bil-beritta f'idu. U jibda jitkellem, it's the waves. The snow's caps turn to jigit now. They'll shake their tassels soon. Now, would all the waves were women, then I'd go drown and chase with them evermore. There's naught so sweet on earth heaven may not match it as those swift glances of warm, wild bosoms in the dance, when the over-arboring arms hide such ripe, bursting grapes. Jistenwa darbtejn biss dan il-Maltese sailor u jitkellem biss fuq in-nisa u kemm iħobbhom. Bdejt naħseb. Għax xifti tiegħu wis qajmit lill-kurzita. Moby Dick inkiteb qabel l-1850 minn Amerikan li qatt ma ħareġ minn pajjiżu. U qegħdin fuq gżira n-naħata fuq tal-Amerika fejn Melville mar jagħmel ir-riċerka tiegħu. Minn fejn seta' sema li teżisti Malta dan Melville? Laqqas illum ma tiltaqa' ma' xi ħadd l-Amerika tgħidlu li jint minn Malta jkun jaf fejn qiegħda aħseb u wara fl-1850. Imma dan mhux biss kien jaf li teżisti Malta, imma għażel li jpoġġi karattru ta' baħri Malti fuq il-Pequod. Hawnhekk, waqt li kont qed naħseb ħarbet ftit bija l-immaġinazzjoni, però xorta żammejt ftit raġunar loġiku. Dak iż-żmien Malta kienet il-bażi Mediterranja tal-flotta Angliża. U ħafna Maltin kienu baħħara, speċjalment minnaħa tal-Port il-Kbir. Ma ninsewx li anke Hugo Pratt ħoloq il-karattru ta' baħri Malti, il-Korto Malteżi, li suppost wieled il-Belt fl-10 tal-Ulju 1887. Imma Pratt kien Taljan li kiteb il-kotba tiegħu beda jiktibhom fl-1967, mhux fl-Amerika qabel l-1850. Mela, lakenna taqsek baħħara, ma rridx wisq li wieħed minnhom kien ibaħħar madwar id-dinja u għal xi raġuni spiċċa nintaket. Forsi biex isib xortieh jikkaċċa l-baleni, jew forsi għax xi vapur Ingliż mar jiġbor xi konsenja żejt tal-baleni minn hemmhekk. U waqt li dan il-baħri Malti kien hemm, forsi mar jixrob xi taverna. Fejn kien hemm Melville? U waqt li kienu hemm, Melville jisma' biex jagħmel ir-riċerka u dan Malti mar biex jixrob, ta' Malti li kien ma kienx kwiet u x'aktar kien storbjus. Jitkellem jajjet, u forsi anki jiblafja fuq in-nisa. Tant li ħalla pressjoni f'moħħ Melville li spiċċa daħħal lil dan ix-xifajk minn ma jafx fejn f'wieħed mill-Great American Novels. U ġala darba dan il-baħri Malti qed ngħidu li kien minnaħa tal-Port il-Kbir u jbaħħar mal-Ingliżi, mela hemm probabilità kbira li kien minn Bormla bħali. Min jaf, forsi xi antenat. Mur għajdu li kien ser jissemma fi ktieb famuż bħal dan, anki jekk mhux bismu, iżda bin-nazzjonalità u l-professjoni tiegħu, Maltese sailor, baħri Malti. Meta rajt dawn iż-żewġ sentenzi, mingħajr ma rrid qabdit nidexa. Żar kemm aħna żar, bħala poplu, il-passi tagħna dejjem kienu kbar. Il-ħin spiċċa għallum daqshekk. Inselmilkom, u nispera nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin, għall-programm ieħor fit-tieni staġun tas-serje x'a naqrajt, dejjem fuq Campus FM 103.7. Sa dan it-tant inħeġġeġ il-mini kollu xi domanda, suġġeriment dwar awtur, kotba li jixtieq nittrattaw, jew xi feedback xi għati fuq il-programm, tisipli li Martin Buġelli fuq Facebook u jagħmel kuntatt miegħi hemmhekk. Speċjalment jekk jaf xi ħaġa oħra dwar dak li nbierek Maltese sailor. Saħħa.